Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cebollej dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Ish-pjestarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës shpresojnë se qeveria e re do t'ju ndihmojë në shfuqizimin e gjykatës speciale. Masat e autoriteteve për parandalim të aksidenteve konsiderohen të pamjaftueshme nga vetë qytetarët. Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut nuk te i kalojnë dallimet rreth ligjit të ri për regjistrim të popullsisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
10 ish-pjestarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës deri më tani janë intervistuar nga gjykata speciale me Selin Hag. E fundit që është ftuar nga kjo gjykatë është deputetja e kuvendit të Kosovës dhe ish-pjestarja e UÇK-s Time Kadriaj. Organizatat e veteranëve të luftës shpresojnë se qeveria e re do t'ju ndihmojë atyre në shfuqizimin e kësaj gjykate, ndërkohë që njohësit e drejtësisë thonë se gjykata speciale u tregua e ngathët. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Deputetja e kuvendit të Kosovës Time Kadriaj është ish-pjesarja e fundit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që ka pranuar ftesë për të intervistuar nga gjykata speciale. Ndonë se ende nuk e di cilësinë të cilën është ftuar që të dëshmoj. Deputetja Kadriaj thotë se nuk ka vendosur ende nëse do të qëndroj në heshtje, apo do të përgjigjet në pyetjet e prokurorit të specializuar.
Unë jam e lumtur për atë për ju kohore tjetës si mash për ju dhe me ndryshme dhe vazhdoj me qenë krenuar me UÇK-n me luftën e fasët dhe drejtë ushtrisë lirimtare të Kosovës. Do të kontaktoj me ndonjët e avokateve tonë dhe bashkësh prej rekomandimëm si do shmarë prej avokatit ashtu dhe do të vetoj.
Avokati Arianit Koci, i cili është i akredituar për të përfaqësuar raste pranë gjykatës speciale, thotë se ky institucion është treguar i ngathët, pasi janë bërë gati 8 vite, prej se fillimisht kishin nisur hetimet. Koci thotë se gjykata speciale është duke menaxhuar në mënyrë të çuditshme edhe procesin e intervistimit të dyshuarve dhe dëshmitarve.
Shifat ka indikacione që është në fazën e fundit kjo hetimi i këtyre çështjeve, edhe pse nuk mundet me u garantuar asgjë për shkak se tani e kemi një hetim të pazakontë që 7-8 vite të gjatë. Kështu që nuk mund saktësisht askush të parashikoj kur do të përfundojnë hetimet në çfarë forme do të ngriten akt akuzat eventuale. Sidoqoftë nëse vazhdon kështu me këtë ngapësi gjykata speciale, ashtu quajtura, pra gjykata speciale, une do të jemi zëshëm që vitin tjetër mandatit e mos i vazhdohet. Mbi të gjitha, për njëjta çështje i ka trajtuar Tribunali i Hagës, Gjykata e Unikut si gjykatë ndërkombëtare, Gjykata e Ulëksës dhe Gjykata Vendore.
Në anën tjetër, veteranët e luftës së UÇK-s presin që të ketë numër më të madh të ish-pjestarëve që do të ftohen nga specialja. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, tha se numri i të ftuarve për intervistim nga prokurori i specializuar pritet të rritet deri në fund të muajit gosht.
Pritet një numër bukur i madh që këtë muaj të emërojnë gjykatën speciale. Kjo bëhet një gjë më shumë politike se sa për zbulimin e Nairobi atë këtu, që flitet, që në gjithmonë besoj se do të gjejmë fojtë, do të ketë argumente për këto akt akuza.
Gucati është kritik ndaj liderëve politik, të cilët sipas tij nuk e kishin seriozisht kur para pak muajsh tentuan që të shfuqizonin gjykatën speciale. Gucati thotë se veteranët janë optimistë në rast se do të ketë zgjedhje të reja. Atëherë, një përbërje e re e kuvendit do të votojë shfuqizimin e speciales.
Shpresojmë që vitin 2020 do të bëhet shfuqizimi i kësaj gjykate. Gjithmonë për të shpresuar se këta vetë kanë votuar dhe unë besoj se historia do të dëshironë këta deputet parlamentit të Kosovës që kanë votuar këtë gjykatë speciale të njashme.
Me 19 korrik, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha dorëheqje të papritur, pasi njoftoi se kishte pranuar ftesë për të intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për krimet e luftës. Pas përfundimit të intervistimit në gjykatën speciale, Haradinaj tha se do të mbrohet në heshtje dhe se nuk është ngritur ende akt akuzë për të. Nga prokurori specializuar u intervistua edhe ish-antari dhe zëdhënësi i ushtrisë lirimtare të Kosovës Jakup Krasniqi, i cili njoftoi se ishte intervistuar në cilësinë të dyshuarit. Prej se ka filluar procesin e intervistimit, 10 ish-pjesëtar të ushtrisë shërimtare të Kosovës janë parashitur pranë gjykatës speciale me Selinë Hag. Gjykata speciale u formua pas si vetë deputetët të kuvendit të Kosovës. Në gusht të vitit 2015, votuan për themelimin e saj. Formimit të gjykatës speciale i parapreu një rezolut në Këshillin e Europës, që kërkon të hetime mbi supozimet e senatorit zvistran, Dick Marty, i cili pretendon të se ish pjestar të UÇK-s, kanë kryer krime lufte dhe kanë trafikuar organe të të vrarve gjatë luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare nga përfaqësuesit e qeverisë në tërheqje shihen si opsioni vetëm për të mos zvaritur proceset integruese. Kjo pasi reforma që duhet të realizohen për këto procese nga autoritetet e Kosovës kërkojnë një qeveri funksionale dhe legjitime. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Për të shmangur ngjecjet në proceset integruese që mund të shfaqen nga situata aktuale politike në të cilën ka hyrë Kosova, vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme, thot ministrja në dorëheqje integrimeve evropiane Dhurata Hoxha. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Hoxha thekson se është rëndësishme të mos lejohet një vakum institucional, pasi që janë shumë procese të rëndësishme integruese të cilat duhet të vazhdojnë. Marveshja e stabilizim asocimit, thekson Hoxha, dhe reforma që kërkohen nga kjo marveshje duhet të vazhdojnë të zbatohen, pasi që edhe ashtu shton ajo nuk ka pasur një dinamik të duhur. Marveshja e stabilizim asocimit është marveshja e parë dhe e vetme kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. Kjo marveshje obligon Kosovën që të bëjë reforma në sektorin e sundimit të ligjit, siç është pavarësia e gjyqësorit dhe luftimi korrupsionit, pastaj kërkon edhe reforma në ekonomi, arsim, shëndetësi dhe në shumë fusha të tjera. Në tre mujorin e partë të këti viti, bazuar në programin kombëtar për zbatimin e marveshjes së stabilizim asocimit, delse 30% e masave janë zbatuar plotësisht, ndërsa 70% nuk janë zbatuar dhe përballen me vonesa serioze. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare si pas Hoxhës janë të domosdoshme, pasi që në këtë gjendje politike në të cilën gjendet vendi, do të ketë shtyrje të miratimit të ligjeve, të cilat janë të domosdoshme për reformat në procesin e integrimit. Ndërkohë nga ekspertë të integrimeve konsiderohet se gjendja politike në të cilën ka hyrë Kosova pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit do ta vënë në pezullim edhe procesin edhe ashtu të ngadalt integrues të Kosovës për në BE. Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane ka thënë për Radio Evropa e Lirë se reformat në sistemin e drejtësisë dhe fusha tjera që kërkohen në procesin e integrimit evropian do të shënojnë ngjecje për shkak të situatës politike të krijuar në vend. Ai thotë se qeveria në dorëheqje dhe ashtu ka pasur një performancë të dobët në proceset integruese, por që tani në situatën politike në të cilën ndodhet vendi, sipas tij do të jetë edhe më e vështirë. Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit të Kosovës më 19 korrik, pasi që kishte marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Pas kthimit nga Haga, Haradinaj është drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës me kërkesën për definimin e kompetencave dhe funksionit të qeverisë pas dorëheqjes së tij. Gjykata kushtetuese ka fatligjor prej 60 ditësh për t'i dhënë një përgjigje kryeministrit në dorëheqje Haradinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe na vizitoni edhe në llogarit tona në rrjetet sociale. Kalojmë tani në diçka tjetër. Gjatë këtij viti 52 persona kanë vdekur në aksidente të komunikacionit brenda territorit të Kosovës. Autoritetet e rendit thonë se kanë shtuar masat për parandalim të aksidenteve, por vetë qytetarët thonë se këto masa nuk janë të mjaftueshme. Hollëzit i sjell Ariana Kasapolli.
Aksidentet në trafik janë shëndruar viteve të fundit në një problem serioz në Kosovë. Sipas policisë së Kosovës, 52 persona kanë humbur jetën që nga janari vitit 2019, si pasojë e aksidenteve, kurse qindra të tjerë kanë marrë lëndime të lehta apo të rënda trupore. Në 7 muajt e fundit kanë ndodhur 44 aksidente me fatalitet. Mos respektimi i ligjit përkatësisht rregullave në trafik konsiderohet ndër faktorët kryesorë kryesor që qojnë aksidentet të tila. Policia e Kosovës ka shpërsuar dukshëm masat dhe ka shtuar aktivitetet në trafik në përpjekje për të parandaluar rritje në numrit të aksidenteve, duke aplikuar edhe masa më rigoroze të gjobave në trafik. Nga janari deri në korrik të këtij viti, policia ka shqiptuar më shumë se 237.500 dënime për shkelësit e rregullave në komunikacion. Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se përkundër masave të ndërmarra nga policia e Kosovës, numri i aksidenteve, sidomos atyre me fatalitet, mbetet shqetësues.
Edhe përkundër gjitha këtyre angazhimeve, gjitha këtyre planeve konkrete të policisë Kosovës dhe njësiteve konkrete, ende mbetet shqetësues se numri i aksidenteve në trafik, në veçanti atyre të kohëve të fundit me pasoja fatale që kanë qenë. Edhe përkundër gjitha këtyre angazhimeve, policia e Kosovës ende vazhdon që të apeloj të gjithë qytetarët, të në veçanti të pjesëmarrësit në trafik, që të kenë kujdes më të shtuar, të respektojnë shenjat e komunikacionit rrugor dhe të përmbahen kushteve të rrugës. Mënyrë që të kemi një siguri më të madhe në trafik.
Por si pas autoriteteve të rendit krahasuar me vitin 2018, për periudhën e njëjtë shihet një rënje e numrit të aksidenteve të trafikut dhe personave të vdekur, ndërsa ka një ngritje të shqiptimit të gjobave. Në 7 mujorin e partë të vitit 2018, si pas policis, kishte 50 aksidente me fatalitet, ku kanë vdekur 67 persona, ndërsa janë shqiptuar 225.000 tiketa, ndërka që atë vitit 2018, si pasoj e aksidenteve me fatalitet, kanë vdekur 128 persona, derisa në vitin 2017, në aksidente trafiku, kanë humbur jetën 137 veta. Në janar të vitit të kaluar, në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për komunikacionin i cili parashet dënime nga 300 deri në 900 euro për shkelësit e rregullave në trafik, si dhe konfiskimin e pikëve nga patent shoferët për ngasësit problematik, por edhe masat e reja shtrënguese po konsiderohen se nuk po japin shumë efektin e duhur. Qytetarët thonë se ndonë se po ndërmeren aksione për parandalimin aksidenteve nga autoritetet e rendit, to aksione po zgjasin shumë pak dhe nuk po tregohen efikase sa duhet. Mentor Halimi, një vozitës nga Prishtina, i tha Radios Evropa e Lirë se krahas ngasësve të automjeteve edhe këmpësore duhet të kenë kujdes. Madje edhe në përvendkalimet për këmbësor, ku i oral ka ndodhur të jenë goditur nga veturat për shkak të mos respektimit të shenjave të komunikacionit dhe përdorimit të telefonave celular nga të dyja palët.
Policia këto aksione pimojnë shumë shkurt. Nuk po janë këto do të mu respektu pak ma gjatë. Do anë gjithë ditën janë Prishtinë ndodhë shumë vene që duhet me kam policia dhe nuk janë. Në përrodhë kryshe, në përpovi njerëzit prej trokës, dytë pohim trokë të porë qështë.
Ndërkaq, Nol Detaj, ekspert i komunikacionit, thotë se nuk janë bërë përgatitje nga vetë institucionet e Kosovës, sidomos për sezonin e verës, ku numri i automjeteve në vend është i shtuar. Ai përmend disa faktorë që po ndikojnë në aksidentet me fatalitet.
Unë këto elementet e cilët ndikojnë tash këto tre mujt janë rritje në numrit të automjeteve, që do të thotë se është tek faktori automjet. Për preventive de facto tek ne nuk morëm asnjëherë, për shkak se nuk ekzistojnë edhe institucionet përkohëse për analizën e faktorëve të cilat shkaktojnë aksidente, por pikrisht atëherë ato edhe mosat të cilat janë marrë sa i përket edhe informimit drejtuesve të automjeteve përmes letushkave, janë mosat të cilat nuk janë marrë në bazë të studimeve, por thjesht janë marrë në bazë të kritereve të parapames për siguri rrugore.
Edhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës ka shprehur shqetësimin e thellë lidhur me numrin e lartë të aksidenteve të trafikut me fatalitet. Ekspertët e Institutit Kombëtar alarmojnë dhe paralajmërojnë se nëse nuk merren masa urgjente, humbja e pritshme e jetëgjatësisë së banorëve do të jetë enorme, andaj apelon të gjithë qytetarët të kenë shumë kujdes gjatë drejtimit të automjeteve, pasi automjeti është armë vrasëse që merr viktima të pafajshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Viteve të fundit në Kosovë është rritur densia e përgjithshme e popullsisë, sidomos në qytete. Dyndjet nga zonat rurale për në ato urbane nga ekspertët shihen si pasojë mungesës së kushteve elementare për jetesë dhe perspektivë në këto zona. Raportin Adie Ahmetit.
Krahas dukurisë emigrimit të qytetarëve të Kosovës së drejtë vendeve evropiane, por edhe më gjerë, një dukuri tjetër është edhe migrimi i brendshëm që kryesisht ka si destinim braktisin e zonave rurale dhe për një jetë të re në viset urbane. Punësimi dhe arsimimi shihen ndër arsyet kryesore pse njerëzit preferojnë të braktisin fshatrat për të jetuar në qytete. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm në vitin e kaluar janë shënuar rreth 9000 raste televizjeve të brendshme të popullsisë nga një komunë në tjetrën, kryesisht nga viset rurale në ato urbane. Hajriz Ademi ka 15 vjet që është larguar me familjen nga një fshat në rrëthinën e komunës e Prishtinës për të vendosur për banim brenda kryeqytetit të Kosovës në Prishtinë. Ademi, i cili punon në sektorin e arsimit se bashku me 8 antarët e familjes, jeton në një banes në njën nga lagjet e Prishtinës. A i thot se ka qeni detyruar për një vendim të tillë, pasi si pasti, edhe pse infrastruktura rrugore është rregulluar. Arsimimi dhe punësimi i fëmijëve në qytete është më i lehtë se sa në viset rurale.
Tashmë janë disa rrethona edhe kontradikta krejt ndryshe. Të pas parasysh elementin bujqësor i cili tashmëve se ka humb kuptimin e vet, njeriu jo duhet tash në telshoj vendlinjën e vet, me aty të afrohet afër një qendre kryesisht për arsye pune.
Për ngulje të mëdha të popullatës nga vendet rurale në ato urbane nisën që prej para luftës, kurse vazhduan me një ritëm edhe më të lartë pas luftës. Kjo është vendosje sipas eksperteve, po ndodh me vetë vullnetin e qytetarëve në kërkim të një jete më të mirë. Demografi Rifat Blaku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se qytetarët po braktisin fshatrat për arsye shkollimi dhe punësimi. Ai thotë se vetëm infrastruktura rrugore nuk mjafton për një jetë normale në fshat. Andaj, thekson ai, duhet gjenden forma nga institucionet qeveritare që të ofronë zgjidhje për parandalimin në këti fenomeni.
Por, ato janë simbolike në krasim me numrin e pun kërkuesve, kështu që gjendja dhe pasyrimi maj mirë është vetë migrimi egzodi nga fshatin në qytet.
Pavarësisht shpërnguljes e numrit të madh të qytetarëve nga fshatrat në qytete, Blaku thotë se as viset urbane nuk përmbushin synimet e atyre që vendosin të jetojnë në për qytete.
Por, faktorët atraktiv tërheq të qytetit nuk janë ashtu çfarë është prit dhe çfarë është stresuar edhe 20 vjet pas përfundimit pas luftës.
Viteve të fundit njën nga sektore që është mbështetur më shumë nga qeveria dhe pushteti komunal është bujqësia. Por dhe ky subvencionim nuk i ka ulur shpërnguljen dhe dëshirën e qytetarve për të larguar drejt qyteteve. Hajriz Ademi thotë se rrugët ekzistojnë në viset rurale si një prej kushteve të para për jetesë, por ai nuk e konsideron sektorin e bujqësisë të lëvërdishëm për të siguruar një standard jetësor për të ardhmën e familjes së tij.
Kundra asaj se ka asfalt, i po i rrethona të tjera diktojnë se nuk mundesh më vetëm me jetue prej të mirave bujqësore dhe prej punës të krohut.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë vitin e kaluar ka qenë rreth 1.8 milion. Nga kjo shifër, në vitin 2011, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, rezulton se 61% e popullatës jetojnë në zonat rurale, kurse 38% në zonat urbane. Në 1 kilometër katror në Kosovë jetojnë 164 banor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka më shumë se 5 vjet që një nën nga Tirana po undohet i kthej dy fëmijët e saj nga Siria. Në vitin 2014, burri i saj mori vajzën dhe djalin dhe shkoi në Siri për të luftuar në krah të grupit ekstremist Shteti Islamik. Pas disa muajsh, ai u vra dhe fëmijët mbetën vetëm, pastaj atje shkoi gjyshja e tyre, që sot e asaj dite të gjithë së bashku janë në territorin e Sirisë. Hëllësit në sjell Taulian Qenaj.
Ishte fillimi i vitit 2014, kur Mide Dumani i pa për herë të fundit dy fëmijët e saj. Më 27 janar të ati viti, burri i saj Shkëlzen Dumani mori vajzën dhe djalin dhe iku për Siri, ndonë se grua së ti i kishte thënë se përshkonte në Mal të Zi. Vajza kishte 8 vjet dhe djali 5, kur ata i mori ati dhe i dërgojnë në zonë të luftës.
Mori fëmijët, më tha dhe hiki për Malzi. Kur erdi ai i kunati, të të kalla një letër që unë këm hikë për sëri. Unë jam, thom një nënë me e vujtëmi që 5 vjetë. Unë edhe fëmijët e mi, ato edhe me babajnë ka nëjtë shumë pak. Ajo vra.
Mide Dumani që është me origjinë nga Dibra, tani jeton me vlezërit e saj në Tiranë. Ajo ka treguar për Radion Evropa e Lirë se fëmijët e saj tashmë kanë marrë emra arab. Vajza e saj komunikon shumë shpesh me të ëmën dhe vazhdimisht kërkon të kthehet në shtëpi.
Pas gjithësisht dënanë, si thonë ku të rejtë mija, të rjetë dënana. Me një gjithmonë është aqi, pavarësisht se bën 5 vjetë këtu. Dhe një që e prinder, mund të besoj këtë gjë, këtë që më ka ndodhë mund. Tjetër kush nuk e beso. Vajza është 14, që unë është 12, ka hi për 12, shumë vogël. Tani, sot kur dhe këthemi, o mami, qërë bën shteti, dumë në ndihmoni, vëndihmë kërko, nuk kërko tjetër gjë.
Me djalin, komunikimet janë më të ralla, ndonë se vajza i thotë se edhe ajo është mirë me shëndet.
Shumë mirë, mos u bëni më rak, ama është në shtëpi se s'mund të marrë ke gratë.
Burri i Mide Dumanit Shkëlzeni u vra disa muaj pasi u bashkua grupit militant Shteti Islamik. Pasi ai u vra, atje shkoi nëna e tij, gjyshja e fëmijëve që të kujdesej për ta. As ajo nuk u kthye dhe tani bashkë me fëmijët janë në kampin Al-Hol në Siri, në pritje për t'u kthyer. Në një video të dërguar familjes së Midës gjatë këtij viti, gjyshja e fëmijëve 72 vjeçare tregon se ndodhen në kamp dhe se do të kthehen në Shqipëri, kur shteti shqiptar t'i kthejë të gjithë shqiptarët.
Keni durim ju e ne, ke kemi ndeqë 6 vjetë këto luftë, tani mi rahato pak e shumë ushtime me veshmbafje, munaj keni gëllën, kur t'hikin gjithë shqiptarët, edhe ne me shqiptarë bashkë.
Vëlla i Midës, Gjetan Dregjoni, i cili merret me biznesin e ndërtimit në Tiranë, ka bërë shumë përpjekje për të kthyer mbesën dhe nipin e tij, por deri tani pa sukses. Ai tregon për Radion Evropa e Lirë se ka trokitur në dyert e shumë familjeve shqiptare që kanë të afërmit e tyre në Siri.
Kena mesazhe pafund vajza se zoti thotë o daja, çapo bëhat, kur po vjen shteti me na marr, apo vjen ambasada më interesu për ne. Kërkesa të tilla thotë. Kërkesa të tilla për të bashkuar me motrën, me mamën e vet. Edhe njëkohësisht edhe me ne, me fëmijët tanë.
Kishte qenë edhe në Turqi dhe kishte tentuar që përmes rrugëve ilegale të sjellë në shtëpi fëmijët e motrës, por nuk ja kishte arritur.
Një lot përditshme këta, një lot përditshme. Ka rase që rrugëtoj me 200-300 km në ditë, meditoj kujtoj fëmijët dhe lotoj rrugës pa fundësisht, ndërsa di vetëm pa fuqishëm për të ecur hap krau. Ngopëm, vazhdoj rrugën.
Ai fajson institucionet e Shqipërisë që nuk bën përpjekje për të ndaluar ish dhëndrin e ti, të kalon të kufirin dhe të shkon të në Siri me dy fëmijë të vegjel.
Mund kalesh me dy fëmijë 5 vjeç, 8 vjeç, thjesht 5 minutat ja desht institucioneve të venit, vetëm 5 minuta. Ore, patë morim i kontakt me mamin njëherë, morim i kontakt me njërzit e afër. Për ku për rukëtoni ju, dy fëmijë të vegjel, veç me babaj. Aje thjesht rëmbim. Ma shkurt ma abetin rëmbim, i ka rëmbim babaj vetë.
Mide Dumani tregon se burri i saj tashmë i ndjer, kishte punuar disa muaj në Arabin Saudite si instalues uji, punë që bënte edhe në Shqipëri. Ajo thotë se kur ishte kthyer nga Arabia Saudite, atëherë edhe kishte filluar radikalizimi i tij. Në një letër që kishte lënë për bashkëshortën në Shkëlzen Dumani, kishte shkruar se po ikte nga një vend jo musliman.
Kum ik për një vend musliman, duhet që fëmijët të shkollojnë vend musliman, nuk ka shkruajtje të gjatë.
Mide Dumani e mbuluar me lot, shikon librat e vajzës, e cila ishte në klasë të tretë në shkollën Qasim Turdiu në Tiranë, kur e mori babai dhe dërgoi në Siri. Ajo shpreson që edhe fëmijët e saj të kthehen siç u kthyen disa fëmijë të Kosovës që ishin në Siri. Në prill të këtij viti, Kosova ka riadhësuar 110 persona nga zonat e luftës në Siri, prej tyre 74 ishin fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut nuk do të kalojnë dallimet rreth ligjit të ri për regjistrim të popullsisë, pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar, thonë njohës të këtyre çështjeve. Sipas tyre, vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet deri te shifrat reale. Ulëzit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në pushtet dhe ata në opozitë nuk arrin të kalojnë dallimet rreth ligjit të ri në bazë të cilit duhet të realizohet regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Në bazë të propozimit ligjit të qeverisë, regjistrimi i popullsisë cilësisë, banesave dhe ambisrive në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të realizohet në prill të vitit të ardhshëm dhe për realizimin e këtij procesi janë parapar të shpenzohen 8.5 milion euro. Nasser Ziberi, njohës i çështjeve politike, duke komentuar dallimet e pushtetit dhe opozitës lidhur me procesin e regjistrimit të popullsisë, për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut nuk mund të realizojë këtë proces pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar.
Në Maqedoni i vështirë se do të mund në një kota relativisht afërt të depolitizohet këj proces dhe nuk jam optimist se Maqedonia ndë njërë do të ketë cenzus të besueshëm kredibil nga gjitha palët, në qofë se nuk kyqet faktorit ndërkombëtar, si që ka qenë në të kaluarën, kur në vitin 1994, procesi i regjistrimit u mbikëqyr nga mision ndërkombëtar i OSBE-s dhe Eurostatit. Maqedonia pra ka nevojë për ndihmë ndërkombëtare për të fituar shifra të besueshme, kredibile dhe të cilat do të jenë në shërbim të zhvillimit të arshëm dhe vjeçar.
Ligji për realizimin e popullsisë, i cili tani më ka hyrë në procedurë parlamentare si shtyllë kryesore ka transparencën në procedurat gjatë zbatimit të regjistrimit, neutralitetin dhe objektivitetin e të gjitha fazat e procesit, pavarësi profesionale të organeve kompetente si dhe shfrytëzim të bazave shkencore në qasje metodologjike dhe përgatitjen e rezultateve si dhe besueshmëri në mbrojtje të dhënave individuale. Por opozita maqedonase VMRO-DPMNE kërkon që procesi i regjistrimit të shtyhet për një vit, nga se siç kanë theksuar, kjo përbërje qeveritare nuk është e aftë që të realizojë këtë proces. Njohësit e çështjeve politike thonë se kërkesa e opozitës është politike dhe nuk përkon me procedurat e Eurostatit. Procesi i regjistrimit nuk duhet parë si vegël politike në raport me organizimin e zgjedhjeve të ardhshme. Regjistrimi i popullsisë është me interes jetik për kompilimin e politikave shtetërore. Nuk mundet që VMRO-DPMNE, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ose cilat e qoftë parti tjetër të përcaktoja fatin kohor apo standardet që atyre u konvenojnë. Me shumë rëndësi është realizimi i regjistrimit të popullsisë, për faktin se ky regjistrim do të tregojë se sa është reale lista zgjedhore prej 1.800.000 votuesve, thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike. Do theksuar se regjistrimi i popullsisë ishte propozuar që të jetë pa grafën e përkatësisë etnike, ide kjo e cila u propozua nga Enti Shtetëror për Statistika, ndërsa më pas qeveria tha se regjistrimi i popullsisë që pritet të bëhet në vitin 2020 do të përmbajë edhe grafën e përkatësisë etnike. Nasser Ziberi, njohës i çështjeve politike i cili për disa mandate ka pas dhe pozitën e deputetit për Radion Evropa e Lirë, thotë se procesi i regjistrimit të popullsisë krahas aspektit statistik në vete ka dhe atë politikë si shtyllë shumë të rëndësishme. Pikërisht për këtë, thot ai, thyhen dhe shtizat mes partive politike.
Di etnitetet shtyllë të sovranitetit të shtetit, maqedonasit etnik dhe shqiptarët etnik, pretendojnë një rapar se është dominante dhe tjetra pretendojnë se është më tepër se sa që prezentohet. Një dhe dita për shkak se statusi, elementet statusore etnike të popullatës shqiptare në Maqedoni janë të lidhura për përqindjen, për prezencën numerike të tyre në shtet. Kjo garë mes këtyre dy etniteteve shëndrohet në proces politik nga partit politike në vend dhe sidomos nga ato opozitare të cilët shpesh herë dinë që procesin e numërimit pra regjistrimit, cenzusit të shëndrojnë në agjent politike për të arkëtuar vota për zgjedhjet arshme.
Ndryshe, në bazë të propozimit të qeverisë, regjistrimi popullsisë në vitin ardhshëm duhet të zbatohet me të ashtu quajturën metode kombinuar, që nënkupton përdorimin e të dhënave nga baza para regjistruese dhe grumbullimi të dhënave në teren, respektivisht regjistrimi personal i të gjitha njësive në regjistrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të reja që në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenari Cëboll ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.